Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Saglyk aýy üçin mejburi salgytlar toplanýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň hususan neft gaz pudowunyň işgärlerinin köpçülüklüğün sport şäherlerine gatnaşyjylara ýöretil wasylary satyn almak üçin mejburi ýagdaýda pul seriştileri toplanýar. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmenistanlylar özlerine 20 manat meşhurunu pul salgıdının salınanlığını aydıp bulurun. Tutuş aprel ayı boyunca sagdınlık ve bagtiyarlık kışkı arasında geçirilen devlet medyasını yazgı alınan çareleri katnaşyanları sport vasılarını alma üçün niyetlenenliğini gurrun verdiler. Bu varide bize aprelin başında duydurdular. Geçen hepdenin ahirini hem çarelere katnaşyan işgarlar üçün 300 manatlık sport lüvasını almalı pulları nakt toplap allılar deyip Balkan'ın Gumda şehrindeki nevit çıkarayan müdürlüğünün avatlaş teyin kılavodunun künermenlerinin bir ay diyar. Hopsuzluk yağdaylar sebepli adının azalmağını istemedik işgar aslına özlerinin bu çare katnaşmayandıklarını başkalarının lüvası üçünüm maliye çıkarmak İsleglerinin yokduğunu aydıp nägileligini bildirse de idari yollaşılarının olara kayvat atyanlığını gurrun verdi. Siz nämi, döwlet siyasatyna garşymy, bu ýyl sagdynlyk hem ruhy welentlik şygarasyna geçýär. Şol sebäpli de döwlet şäherlerine goşun goşmagyňyz siziň raýatlyk borjuňyzdyr diýip kaýbat atyp utandyrjak bolýarlar diýip Gumdagyň awatlaş teýin kazawodynyň hünärmeni nygtak geçdi. Gal berse de Köpçülüklüğün çareleri katnaşyanları, beyleki şehirlerin hasabına alınan yürüte sport vasıları çareden son yığını toplanıp alınyar. Yani sport egnişikleri gelecek yılda geçirilecek sport ayı için idaranın gözününe saklanıp alınyar. Şol bir vaqtda Türkmenistanyň beýleki döwlet idaralaryna da saglyk aýy münasibetli geçirilýän çäreler üçin egin eşikleri, tigirleri alma üçin mejburi pul serişdelerini toplanýanlygy dogrusyna maglumatlar gowuşýar. Sözün gerdişine göre bellesek, Türkmenistanlı büccet işgarlarına girdilen mecburi salgıtlar doğrultusunda Türkmen medyasına kelamağız söz aydılmayar. Bu aralıkta yukarıdakılar Türkmen hakimiyetlerinin devlet işgarlarının aylıklarının ya da biznes üstübülen eden kazançlarının bir bölüğünü devletin hayrına geçirmeyi mecbur ediyen ilkinci yağdayı değildir. Türkmen hakimiyetleri esasan, Şuýlun sentýabryna geçirilecek Aziýada 2017 oýunlary üçin alınýan pul ferişdelerini meýletin gatanyş diýip adlandyrsa da, raýatlar munyň mejburlukdygyny, hasda haritlaryň bahalarynyň galmagynyň fonunda özlerinin gün güzeranyna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýarlar.